Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh. Ya, pendengar yang budiman, ya budiman. Ini adalah podcast perdana dari podcast ngaji. Ya, ini nama saya pikirin benar-benar tadi ya. Saya nama apa gitu ya? Kajian yang bagus, apa nama yang bagus untuk sebuah kajian di podcast gitu. Ngopi terlalu mainstream kan, ngopi ngobrol perkelahian itu udah banyak yang pakai ya. Saya pikir ngaji itu sebenarnya ada singkatannya, ngobrolin ajaran Islam ya. Agak maksa sebenarnya, tapi ya apapun itu, tujuan podcast ini adalah ya, sesuai dengan namanya, ngaji ngobrolin ajaran Islam. Kita akan membahas soal-soal keislaman secara ringan dengan ngobrol ya, bukan ceramah ya. Kan selama ini mungkin banyaknya orang dengerin pengajian dan sebagainya, tapi kita berusaha membawa kajian sebagai anak muda ke arah yang santai. Kita berusaha memaparkan Islam secara ya ringan lah, ringan tapi tetap dengan referensi-referensi yang bagus ya. Anyway, saya bukan narasumbernya di sini. Saya tidak punya kapasitas soal keislaman, pemirsa. Saya punya narasumber di sini. Telah hadir bersama saya Ustadz Madrois. Selamat malam, Tad.
Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini kita rekaman podcast ini malam ya. Mungkin nanti teman-teman mendengarkan podcast ini siang atau pagi. Ini lokasinya di pesantren Ustadz Madrois nih. Ustadz Rois ini seorang pengasuh ya di sebuah pondok pesantren di Lewiliang. Beliau itu alumni pendidikan ulama tarjih Muhammadiyah Yogyakarta tadi ya?
Iya, betul.
Oke. Kemudian saat ini selain mengasuh pesantren, beliau juga dosen ya? Dosen tadi?
Dosen di STKIP Muhammadiyah Bogor.
Oke, dosen di STKIP Muhammadiyah Bogor, dosen Al-Islam dan Muhammadiyahan. Ya.
Betul.
Jadi nanti pemirsa jangan meragukan kapasitas Ustadz Rois ini ya. Hafiz 30 juz aja.
Insya Allah, amin.
Insya Allah. Ijazahnya ada ya?
Ijazahnya ada.
Jadi gini, Tad. Jadi begini. Orang sekarang itu kadang nyeleneh ya. Jadi saya enggak mau dengar fatwa ustaz itu karena dia enggak hafiz 30 juz gitu. Tapi ini saya di pesantrennya ya, pemirsa ya. Ini saya ada ijazahnya nih, ijazah hafiz 30 juz. Jadi insyaallah fatwanya kredibel ya.
Amin.
Oke. Berhubung ini podcast soal keislaman, ya tentunya kita harus mulai dari pengertiannya ya. Pengertian Islam itu apa? Jadi jangan sampai kita membahas jauh-jauh. Kita pasti soal Islam itu apa, bro? Kita gak tahu. Oke. Jadi kita langsung aja nih, Tad. Jadi Islam itu apa sih sebenarnya secara bahasa aja dulu?
Ya. Kalau kita membahas tentang Islam, tentunya harusnya sesuatu yang tidak asing ya. Kalau saya yakin kalau lihat KTP pasti tulisannya Islam.
Ya, nah, betul.
Tapi barangkali
KTP saya Islam bukan ya.
Nah, coba lihat KTP masing-masing. Kalau KTP-nya ada tulisan Islam, nah berarti harusnya tidak diragukan lagi.
Iya, betul, harus betul.
Paham apa itu Islam.
Ya.
Tapi secara akademik kalau kita mengkaji etimologi, berarti pengertian secara bahasa.
Ya.
Dalam kamus Al-Munawwir jelaskan bahwa Islam itu berasal dari kata aslama, yuslimu islaman. Jadi kalau mengkaji pengertian bahasa Arab ya harus dari segi tasrifnya itu. Secara tasrif bahwa Islam itu secara bahasa artinya berserah diri.
Oke.
Nah, jadi kalau kita mengaku agama Islam, nah kita harus
berserah diri ya.
Pada siapa? Pada Tuhan kita. Siapa itu?
Allah Subhanahu wa taala.
Nah, di sini jadi jelas bahwa orang yang mengaku beragama Islam berarti dia harus rela menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Oh, bentar, saya potong dulu ya. Okay. Ini Ustadz Roy ini teman saya, jadi saya potong bicara juga, beliau enggak masalah ya. Makanya saya tidak mendatangkan ustadz yang cukup senior sih supaya saya berani motong gitu, pemirsa. secara bahasa itu kan Islam itu berserah diri ya.
Ya.
Dan di kita di sering banyak di soal Islam liberal tuh ya. Liberal itu kan sebenarnya bebas ya. Jadi itu kayak berlawanan ya. Islam itu kan berserah diri, sedangkan liberal itu bebas ya. Jadi gimana ya? Kita tuh berserah diri, cuman kita bebas gitu. Jadi itu gimana Tad, menurut pandangan Sadrois?
Ya jadi kata liberal itu kan baru terdengar sekarang-sekarang.
Ya betul ya. Betul betul.
Zaman Nabi itu tidak ada namanya Islam liberal. Tidak ada itu Islam Nusantara. Ada itu Islam. Oh maaf nih, menyinggung Nusantara.
Apa-apa. Maaf ya pemirsa Islam Nusantara, mohon maaf ya, kita netral, tidak punya maksud dengan siapa-siapa.
Jadi kalau kita di secara kebahasaan, Nabi tidak pernah menyebutkan Islam Arab atau Islam non-Arab. Jelas Islam itu bersifat universal. Adapun kata Islam liberal, itu kan pengertian liberal adalah kebebasan. Nah, sehingga kalau kita kaitkan secara bahasanya sudah terbentur itu ya.
Ya betul. Nah,
kalau Islam kan menyerahkan diri. Nah, berarti kita sengaja membatasi kebebasan kita dalam beberapa hal. Seperti misalkan contohnya saja kan dalam Islam kita dituntut sholat.
Ya.
Nah otomatis waktu kita juga menjadi terbatas.
Betul betul.
Nah, kalau kita menganggap
karena itu, waktu kita harus dipakai untuk menyerahkan diri kita.
Iya. Kita harus setoran setiap waktu.
Betul betul. Allah.
Nah, oleh karena itu jadi saya tidak setuju kalau ada kalimat Islam liberal.
Nah, selain berserah diri itu secara bahasa ada lagi nggak? Kan bahasa Arab tuh banyak ya, kadang suka banyak pengertian tuh. Selain berserah diri itu aslama itu apa tuh bisa? Ya.
Islam selain dari kata aslama juga berasal dari kata salam yang berarti kedamaian.
Oh, damai ya.
Jadi Islam itu memang sejak awal kemunculannya itu bersifat damai. Bahkan dalam surat Al-Baqarah Allah menegaskan la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam
agama
Islam. Jadi kalau misalkan sekarang ada orang teriak-teriak tentang Islam tapi dengan cara yang tidak damai, nah berarti itu sudah kehilangan spirit keislaman itu sendiri.
Oke, karena memang pada dasarnya salam itu damai ya.
Iya.
Jadi kalau misalnya kita dulu kan waktu misalnya pemirsa zaman sekolah ya, salam yang sama misalnya gadis yang disukai gitu ya, berarti ngajak damai gitu ya tadi ya, berarti ya, secara bahasa itu benar, tapi ya dikembalikan lagi pada pemirsa lah itu niatnya apa ya, misalnya salam kayak jadi random gitu. Maaf ya pembahasan kita memang nanti bakal banyak random nih.
Ya, betul.
Oke, kembali lagi ke sini, tadi berserah diri aslama ya,
ya aslama.
Kemudian salam damai, artinya memang dari secara etimologis saja memang Islam itu damai sebetulnya ya.
Iya betul.
Walaupun kadang nih memang banyak saya juga pengamat media sosial ya. Kadang di media sosial itu kan di soal juga soal damai, tapi kadang-kadang umatnya nih terusuh gitu kan. Atau demo gitu kan gitu. Nah, gimana tuh pandangan Ustaz seperti itu?
Ya, jadi sebetulnya kalau kita kembali lagi kepada Islam, Islam itu kan sebuah agama. Agama itu kan candu ya.
Iya, iya.
Atasnya itu namanya
Karl Marx ya?
Karl Marx.
Oh, saya tahu ya. Ya, saya bacalah sedikit
ya. Soal Karl Marx ya. Dan juga agama itu kan milah. Millata Ibrahim.
Millata Ibrahim ya.
Yang namanya milah itu kan kecenderungan. Jadi tidak bisa kita bilang beragama tapi kita tidak fanatik.
Iya,
itu. Ya, namanya beragama ya kita berfanatik pada sesuatu yang kita yakini. Nah, hanya saja barangkali sikap fanatik ini bagi sebagian orang karena mungkin keterbatasan ilmu, akhirnya mereka menjadi fanatik buta.
Ya.
Itu yang berbahaya. Jadi kalau menurut saya berislam memang harus berfanatik,
ya.
Cuman dengan cara-cara yang lebih elegan lagi gitu ya.
Iya.
Jadi pada saat kita tidak tersinggung ketika Islam dihina, berarti itu tingkat kefanatikan kita perlu dipertanyakan.
Ya betul. Nah,
berarti otomatis keislaman juga kita perlu dipertanyakan.
Oke.
Okay. Nah, tapi kefanatikan ini bagaimana caranya bisa menjadi sebuah hal yang positif?
Ya betul. Karena memang kita cukup di tahun-tahun politik itu cukup sensitif ya.
Ya
apa-apa penistaan agama. Tapi kita bukan mendukung penistaan agama. Maksudnya kadang-kadang ada satu hal yang menyentil sedikit tanpa kita tabayuni gitu. Penistaan agama dan sebagainya. Jangan sampai ini jadi bumerang juga tadi ya.
Ya,
pikiran umat Islam itu gampang tersulut dan sebagainya gitu. Padahal kita kan umat yang sesuai pengertian tadi ya, umat yang berserah diri, umat yang damai gitu. Oke, okay, anyway kita tadi kan secara bahasa ya.
Yeah.
Kita secara istilah nih tadi kan secara akademik dan sebagainya kan biasanya ada secara bahasa, ada secara istilah ya.
Yeah.
Nah, secara istilah tuh Islam tuh apa tuh definisinya gitu.
Ya. Yeah. Kalau bicara Islam secara definitif ya, secara terminologis barangkali banyak ulama yang mendefinisikan Islam. Di sini saya akan mengambil salah satu definisi Islam yang diberikan oleh Muhammadiyah dalam buku Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah.
Ya.
Di sini dikatakan bahwa al-Islamu ad-din huwa ma syara'ahullahu 'ala lisani anbiya'ihi. Bahwa yang disebut Islam itu adalah apa yang disyariatkan Allah melalui perantara lisan nabi-nabinya.
Nabi. Ya.
Berarti dalam hal ini karena kita umat Nabi Muhammad melalui perantara lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dijelaskan minal awamiri wan nawahi wal irsyadati li sulahil ibadi dunyahum wa akhirahum. Jadi Islam itu adalah berupa perintah, larangan dan petunjuk.
Ya,
jadi kalau berbicara Islam, kita kan berbicara tentang perintah Allah.
Ya.
Berbicara tentang larangan-larangan Allah dan berbicara tentang petunjuk-petunjuk Allah yang sudah Allah kuatkan dalam firman-Nya yang kemudian yang kita kenal dengan Al-Qur'an. Nah, untuk apa perintah, untuk apa larangan dan untuk apa petunjuk Allah itu? Tujuannya adalah li solahil ibadi, untuk kemaslahatan hamba. Untuk kebahagiaan kita juga sebagai hamba Allah, dunyahum wa akhirahum, di dunia dan di akhirat.
Oke. Okay.
Jadi kenapa Allah perintahkan sholat? Yaitu untuk kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Kenapa Allah melarang makan babi misalkan? Itu juga untuk kebaikan kita di dunia dan di akhirat.
Ya.
Jadi tidak ada satupun perintah, tidak ada satupun larangan kecuali untuk kebahagiaan hambanya.
Ya, karena memang itu sering jadi pertanyaan juga tadi ya. Jadi ya, misalnya kayak tadi Ustaz Rois bilang, kenapa Allah tidak apa namanya melarang makan babi misalnya? Kadang-kadang emang orang-orang tuh iseng ya, nggak tahu iseng nggak tuh memang dia berfilsafat dan sebagainya ya. Ya ngapain juga Tuhan menciptakan babi, sedangkan babi itu nggak boleh kita makan gitu kan. Gimana menurut Ustaz hal semacam itu?
Ya. Jadi begini, jadi kalau misalkan kita mengatakan bahwa berarti Allah menciptakan babi sia-sia dong kalau nggak ada manfaatnya.
Iya, gitu. Karena memang babi itu kan mutlak haram ya.
Iya, betul.
Liman alaikumul maitatu wadam itu.
Iya betul, makanya kalau sampai pertanyaan jawabannya begitu ya. Ngapain Allah nyiptain babi kalau misalkan diharamkan?
Ya, betul betul.
Nah, tapi karena di sini kan Allah ingin melihat ketaatan kita sebagai hambanya. Nah, jadi untuk mengetahui tingkat kecerdasan anak diperlukan ujian ya.
Ya.
Dengan ujian semester, kemudian kalau di akhir itu ada ujian nasional itu ya.
Ya.
Itu semua untuk menguji tingkat keberhasilan anak dalam.
Iya.
Nah, oleh karena itu Allah juga ingin mengetahui tingkat ketaatan seorang hambanya dengan diberikan ujian.
Ya.
Maka diciptakanlah babi. Kemudian dilarang untuk dimakan.
Ya.
Kalau kita sebagai hamba yang lulus ujian, nah kita tidak akan tergoda untuk makan daging.
Kita naik kelas ya.
Iya, naik kelas, kita kan lulus dari ujian Allah. Kan intinya gitu, kita hidup itu kan untuk mengikuti ujian-ujian dari Allah.
Jadi memang kalau misalnya soal ujian nih, kalau misalnya pertanyaannya kayak tadi kan, ngapain Allah ciptain babi gitu ya. Kalau misalnya kita ujian pilihan ganda nih, ABCD gitu ya, jawabannya A gitu. Ya, kita juga bisa jawab juga ya. Jawabannya A, ngapain itu guru bikin BCD, udah tahu jawabannya A gitu. Gak perlu juga ya.
Iya, betul.
Tapi kan itu ujian, kita harus, kita punya pilihan makan ayam ya. Apakah kita tergoda untuk makan babi gitu kan ya.
Ya.
Kalau misalnya tidak ada ujian ya, gak seru juga hidup ini ya kalau gak ada ujian ya.
Iya, betul.
Jadi memang secara istilah tadi ada beberapa kata kunci ya. Agama yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala
melalui
perantara
para nabi. Ya.
Para nabi kan dalam hal ini kita Islam berarti perantaranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa
perintah-perintah.
Perintahnya
larangan
dan petunjuk. Dan perintah itu nih ya, patut dicatat ini. Perintah itu untuk dilaksanakan, larangan itu untuk
ditinggalkan
ya. Dan juga tadi terakhir apa?
Petunjuknya
di
dalam Al-Qur'an.
Dalam Al-Qur'an ya. Nah, itu dia. Jadi secara bahasa kan tadi masih umum ya, berserah diri gitu kan. sadirnya pada siapa belum jelas kan. Iya. Kemudian damai juga kan, orang non muslim juga hidup damai-damai gitu tadi ya. Iya. Tapi kan secara istilah ini diperjelas tadi di himpunan putusan Sanji Muhammadiyah bahwa agama ini dari Allah Subhanahu wa taala ya. Iya. Dan melalui Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya sampai lupa nih mengenalkan diri saya sendiri ya. Tadi saya ngomongin Ustaz Rohi saja. Oke pemirsa, saya Mufli ya. Ini lucu juga nih podcast-podcast yang lain perkenalan tuh di awal. Saya sampai lupa, soalnya saya tegang nih. Ini kan episode perdana ya. Saya Mufli yang akan memandu podcast ini. Mungkin ini perdana dan selanjutnya saya akan memandu kemungkinan dengan Ustaz Rohi lagi atau kita cari narasumber yang lain. Jadi memang Ustaz Rohi ini kan alumni perguruan ulama Tarjih Muhammadiyah ya. Jadi memang referensinya banyak dari Muhammadiyah ya. Teman-teman perlu ketahui ulama Tarjih di Muhammadiyah itu kan ada metode tersendiri ya untuk menimbang hukum gitu tadi ya. Iya, betul. Ulama itu sendiri kan sebenarnya jamak ya. Iya. Ulama para ulamanya banyak ya. Secara singular itu kan alim ya, alim. Jadi artinya ulama tarjih ini mencetak ulama yang banyak berarti kan?
Iya.
Tapi yang kita kadang-kadang seorang ulama gitu. Jadi seorang tapi jamak ya, agak rancu itu resiko menyerap bahasa luar kali ya. Nah, sekilas soal tadi ya, pengertian tarjih itu sekilas seberapa sih tadi?
Ya, terima kasih. Jadi kalau misalkan dibilang pendidikan ulama tarjih Muhammadiyah lulusannya berarti otomatis jadi ulama. Oh, itu juga berat ya.
Itulah saya memanggil Anda, Ustaz.
Jadi tidak mesti menjadi ulama. Jadi memang di situ kita diajarkan untuk mempelajari dan mendalami khazanah
keislaman
ya. Tapi yang jelas begini, kenapa dinamakan pendidikan ulama? Karena memang tujuan akhirnya adalah mencetak calon-calon ulama.
Iya.
Yang setidaknya mendekatilah menjadi ulama. Karena ulama ini berat. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris
para rasul, para nabi.
Nabi. Jadi berat sekali. Jadi kalau kita tidak mendekati sifat-sifat nabi, mendekati keilmuannya dengan nabi, ya berarti kita masih sangat jauh dari kata ulama itu. Dan yang jelas dalam firman Allah, wallazi yakhshallahu min ibadihil ulama.
Oh iya.
Jadi hamba Allah yang paling takut kepada Allah itu hanyalah
ulama.
Jadi kalau misalkan dibilang ulama, jelas dia pasti orang yang paling takut kepada Allah. Takut tidak bisa menjalankan perintahnya, takut tidak bisa menjauhi larangannya, takut tidak bisa menjadi penerang atau pencerah bagi umat.
Ya.
Jadi sangat berat sekali kalau dibilang ulama. Tapi insya Allah kita mendalami Islam itu adalah tugas masing-masing individu ya.
Ya.
Belajar agama itu adalah tugas individu. Kita misalkan tidak tahu ilmu dunia, kudet nih misalkan nggak bisa komputer,
ya, misalnya kita nggak bisa cara ngangkat telepon di smartphone,
nggak bisa pakai WhatsApp gitu ya, aduh hari ini nggak bisa WA gitu ya, ini gimana cara ngirim pesan WA?
Gengsi gitu kan, ya. Biasanya
malu gitu kan?
Ya betul.
Itu minimal kita malu dan terhinakan, tapi di dunia saja. Tapi kalau kita nggak tahu ilmu agama, selain kita terhinakan di dunia dan juga di akhirat.
Iya.
Jadi sangat berat sekali. Jadi,
karena memang terkesan ada soal keilmuan ya tadi ya, terkesan memang ada semacam dikotomi gitu ya, pemisahan antara ilmu Islam dan ilmu dunia gitu. Sebenarnya bagaimana sih Islam itu memandang suatu keilmuan gitu, baiknya gimana sih belajar itu?
Jadi sebegini, adanya dikotomi ilmu itu kan baru-baru ini muncul ya.
Iya betul.
Oleh Barat ya. Sebenarnya ada juga ulama atau cendekiawan Muslim modern yang berusaha untuk kemudian melakukan islamisasi ilmu.
Karena memang kurikulum kita sih kan Yahudi kali ya.
Iya betul. Bagaimana saya ingat waktu SD itu ada teori Charles Darwin.
Wow.
Nah, itu kan materi yang diwajibkan di sekolah-sekolah sejak dari SD ya. Itu sudah diateiskan sejak SD itu.
Teori evolusi ya.
Teori evolusi.
Saya dulu sampai nonton videonya tadi di sebuah lab itu kan.
video guys.
Iya,
walaupun kita ini apa gitu. Jadi gitu ya, jadi untuk apa tadi, keilmuan.
Ya, keilmuan. Jadi bagaimana sih Islam memandang, sebetulnya kita tuh belajar terus bagaimana sih, apakah emang tadi secara tadi ya ada pemisahan antara ilmu dunia dan ilmu Islam, atau dalam lebih ilmu akhirat lah, atau emang keduanya tuh bisa berjalan bareng dalam satu kurikulum gitu. Bagusnya gimana tadi?
Ya sebenarnya kan asal ilmu semuanya juga dari Allah.
Iya.
Ya Allah tidak pernah menyuruh kita untuk membeda-bedakan antara ilmu dunia dan ilmu akhirat.
Ya betul.
Yang jelas ilmu dunia itu perlu ain. Kewajiban bagi setiap individu.
Ya.
Kalau kamu mau beragama Islam, ya kamu harus tahu tentang ajaran Islam, ya.
Ya.
Bagaimana kamu bisa berislam dengan baik kalau kamu tidak tahu ilmunya? Nah, adapun ilmu umum, nah itu misalkan menjadi spesifikasi, menjadi spesialisasi, gitu ya. Dan sebetulnya begini, para ulama terdahulu yang kompeten di bidang ilmu umum, mereka juga kompeten di bidang ilmu.
Iya betul sekali,
betul. Kita lihat seorang Ibn Rushd ya, yang di barat dikenal dengan Averroes.
Averroes
itu kompeten di bidang ilmu filsafat.
Tapi beliau ahli fikih juga ya.
Fikih juga. Kitabnya itu Bidayatul Mujtahid, jadi referensi di pesantren salaf ya.
Iya. Karena kan sebagian sekarang kita juga ada yang mengharapkan filsafat ya.
Iya.
Padahal dulu filosof kita lumayan banyak ya.
Iya banyak.
Ibn Rushd dan sebagainya gitu.
Al-Ghazali.
Iya. Kemudian dalam ilmu sosial misalnya ada Ibn Khaldun gitu ya.
Khaldun,
teori-teori fisika dan sebagainya itu banyak teori-teori kita, karena mungkin ulama dulu itu fondasinya belajar agama dulu ya.
Iya.
Kemudian menggali sains itu dari semangat mereka-mereka ini mengkaji Al-Qur'an ya.
Iya, jadi ketika mereka belajar pertama kali itu yang pertama belajar adalah Al-Qur'an. Makanya itu Imam Syafi'i umur 10 tahun sudah hafal.
Wah luar biasa ya. Saya 10 tahun masih berenang di sungai ya.
Masih lari-larian.
Ya, kembali lagi nih ke ini ya, kita agak melenceng jauh ya. Soal Islam itu saya jadi ingat hadis Jibril tadi ya. Satu ketika yang Nabi ini lagi, ya bahasa kitanya nongkrong, jangan nongkrong lah, agak negatif ya, lagi duduk-duduk gitu dengan para sahabat gitu ya. Kemudian datang tuh laki-laki yang menyamar soal, yang nanya mahwal Islam dan sebagainya. Kita bisa dirinci gak hadis tersebut?
Ya, jadi hadisnya cukup panjang ini ya. Gimana, mau dibacakan semuanya?
Yang ini aja yang
tentang Islam
aja. Ya, yang mahwal Islam aja. Ya, karena itu ada mahwal iman gitu ya. Karena ya, kita sedang membahas pengertian Islam. Yang itu aja, yang bagian Malaikat Jibril bertanya soal Islam itu apa sih? Ya.
Jadi memang hadisnya cukup panjang. Jadi intinya ketika Nabi sedang berkumpul dengan persahabat, tiba-tiba datang Jibril
alaihissalam,
alaihissalam yang menyerupakan diri sebagai manusia. Lalu langsung datang, langsung duduk di dekat Nabi, tiba-tiba langsung ngomong ke Nabi, akhbir nih ada Islam, coba beritakan padaku tentang Islam. Kemudian Nabi SAW dengan lancar menjawab, al-Islamu anta syahada an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Islam itu adalah engkau bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah.
Satu tuh ya.
Satu ya.
Syahadat,
syahadat itu yang disebut dengan Islam, diawali dengan syahadat. Wa tuqimu shalah dan mendirikan
salat.
Wa tu'ti zakat dan menunaikan zakat.
Ya.
Wa tasum Ramadan dan berpuasa di bulan Ramadan. Wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila. Dan menunaikan haji jika engkau mau.
Nah, jadi rukun Islam yang selama ini kita kenal berasal dari hadis ini kira-kira ya. Syahadat, salat kan,
puasa,
ya.
Zakat, puasa dan haji.
Haji gitu kan.
Jadi ini cukup populer ya, dari kecil kita sudah diajarkan hafal rukun Islam.
Iya, betul.
Jadi tidak sembarangan ini rukun Islam ini dari hadis Nabi.
Ya, karena memang dulu kan kita belajar rukun iman, rukun Islam, tapi referensinya tidak dikasih tahu ya.
Iya.
Tapi mungkin dengan hadis ini kita tahu ya. Karena sebetulnya pemirsa ini hadisnya cukup panjang ya. Ada mahwal iman, tapi mungkin nanti di segmen selanjutnya di soal sebenarnya kan Malaikat Jibril itu bertanya soal Islam itu apa sih gitu ya. Sebenarnya bisa menjawab kayak tadi ya.
Iya,
misalnya Nabi Muhammad menjelaskannya Islam itu berasal dari aslama yuslimu gitu ya. Tapi kan yang Nabi jelaskan itu
Islam itu adalah ya ritual-ritual ini ya. Artinya apakah bisa disebut pokok Islam itu ya memang ibadah ritual gitu, apa begitu kan?
Jadi sebenarnya begini, antara iman dengan Islam. Hmm. Kalau kita bicara tentang iman, nah itu adalah amalan hati,
ya,
amalan batiniah yang tidak bisa terlihat. Misalkan iman kepada Allah
tidak bisa diuji secara saintifik ya,
diuji secara
ilmu pengetahuan.
Pengetahuan ya, yang tahu itu hanyalah Allah dengan kita yang punya hati ya. Nah kalau kita bicara Islam, nah Islam ini adalah amalan lahiriah, amalan yang dilakukan dengan anggota badan kita yang nampak secara zahir.
Ya.
Kita bisa lihat kalau kita sholat ya pasti kelihatan ya. Nah begini, orang yang beragama Islam dia belum tentu beriman. Makanya ketika orang-orang Baduy itu datang menghadap Nabi, dia bilang, Nabi kami adalah orang-orang beriman. Kata Nabi, bukan, kalian adalah orang Islam. Kenapa Nabi sampai betulkan begitu? Artinya, kalaupun kita misalkan KTP-nya KTP Islam, belum tentu atau orang yang berKTP Islam dia beriman. Atau barangkali misalkan begini, dalam Islam itu kan syahadat, sholat,
puasa,
puasa, zakat, haji, ya.
Ya.
Bisa kita katakan orang yang sholat misalkan, ya, orang yang sholat, orang yang melaksanakan rukun Islam yang kedua itu, dia belum tentu sholatnya itu dilandasi keimanan. Nah, bisa jadi dia sholat karena tujuan yang lain.
Indria misalnya ya.
Indria misalkan. Nah, misalkan haji ya, haji itu kan ibadah dengan harta ya.
Yeah.
Bisa kita haji tanpa harta. Belum tentu orang yang melaksanakan ibadah haji itu dia hajinya dilandasi dengan keimanan.
Iya betul.
Makanya banyak orang yang sudah haji tapi kemudian dengan tetangga tidak akur misalnya, iya, ya.
Tidak mabrur ya.
Tidak mabrur berarti hajinya. Nah, berarti memang Islam ini adalah amalan lahiriah. Makanya ketika Nabi ditanya tentang Islam, jawaban Nabi adalah ritual-ritual yang bersifat
lahiriah ya.
Nah, maka dalam hadis lain ada dikatakan bunyal Islam ala khamsin. Islam itu dibangun di atas
5 perkara.
Ini sama sesungguhnya syahadati Allah ilaha illallah, wa aqimus shalah, wa tu'uz zakah, wa shum ramadan, wa hajjul bait.
Oh, artinya ada hadis lain selain hadis ini yang menjelaskan Islam itu dibangun di atas 5 perkara itu ya. Oke, memang ini pondasi yang sangat fundamental gitu ya kalau kata orang sekarang ya. Jadi kan kadang soal misalnya Islam itu ya kamu harus sholat itu kadang kan kembali pada bahasan tadi ya orang liberal itu kalau sholat itu kan ada tujuannya ini ya, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar gitu ya. Sholat itu kan bertujuan untuk mencegah kejadian munkar. Ada orang iseng bilang kalau kitanya sudah baik artinya kita nggak usah sholat dong, kita kan udah baik gitu. Itu kan kan ya. orang liberal biasanya iseng gitu kan. Nah gimana tuh menangkis argumen-argumen semacam ini gitu?
Jadi begini, jadi kalau kita ibaratkan rukun Islam itu adalah ritual,
ya,
amalan lahiriah. Nah maka seperti yang sudah saya katakan tadi di awal tentang pengertian Islam itu ya, bahwa Islam itu adalah perintah-perintah, larangan-larangan dan petunjuk yang tujuannya adalah untuk kemaslahatan hamba. Jadi kenapa Allah memerintahkan sholat? Karena dalam sholat itu ada kemaslahatan, ada kebaikan untuk hamba itu baik di dunia maupun di akhirat. Seperti yang tadi disampaikan bahwa inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Bahwa sebenarnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Jadi kalau misalkan kita sholat yaitu untuk memperbaiki kita juga di dunia maupun di akhirat. Di dunia kita akan terhindar dari perbuatan keji dan munkar, di akhirat tentunya kita akan mendapatkan pahala.
Oh iya.
Karena sholat ini adalah yang pertama dihisab dari seorang hamba. Nanti yang mau hisab tidak ditanya misalkan kita haji berapa kali, tidak ditanya zakat kita sudah berapa miliar misalnya, tidak ditanya puasa Ramadan kita itu sudah berapa apa enggak, tapi yang pertama ditanya adalah sholat.
Artinya ketika sholat tidak lewat, ya ngapain juga ditanya yang lain gitu ya?
Iya betul. Jadi kalau sholatnya bagus, berarti amalan yang lain juga akan ikut bagus.
Ikut bagus ya.
Kalau misalkan sholatnya udah salah, otomatis amalan yang lain juga salah. Bahkan orang yang sholat pun masih terancam langsung neraka. Fawailul lil
musallin.
Celaka bagi orang yang sholat.
Wah.
Khawatir juga kita ya.
Iya betul juga teh.
Ya, kan saya sholat sih kita percuma ini.
Iya, saya sih meninggalkan sholat enggak, tapi kualitasnya saya masih meragukan ya. Ini masih KW nih sholat saya, KW berapa tahun.
Tapi perbaiki sholat kita dulu.
Betul betul. Jadi memang kedepannya mungkin kita akan bahas ya soal misalnya bacaan sholat gitu kan, gerakan sholat yang diusahakan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Mungkin sementara begitu dulu ya untuk apa namanya mukadimah lah soal tadi pengertian Islam. Kita singgung juga sedikit soal rukun Islam. Nanti mungkin kita bahas soal sejarah turunnya Islam gitu kan. Setiap agama itu kan pasti punya sejarah sendiri ya. Kenapa Islam turun, tujuannya apa gitu kan. Nah itu nanti kita bahas di episode selanjutnya pemirsa. Saat ini kita pamit dulu. Mudah-mudahan episode perdana ini mendapatkan manfaat ya tadi ya.
Iya, amin mudah-mudahan ya.
Harapannya kan untuk pendengar kita nih di episode perdana ini.
Iya. Jadi memang seperti yang tadi disampaikan di awal bahwa belajar agama itulah fardhu ain. Jadi kita yang selama ini rela mengeluarkan uang jutaan sampai ratusan juta untuk mendapatkan ilmu dunia, nah kenapa kita tidak mau belajar ilmu agama? Padahal ilmu agama inilah yang akan menyelamatkan diri kita
betul.
Dunia dan akhirat. Jadi di sela-sela kesibukan ya penting juga lah kita belajar Islam meskipun dengan obrolan ringan begini ya.
Iya betul. Ya,
mudah-mudahan dengan obrolan ringan begini lebih.
Iya. Karena saya jujur aja kalau kadang dengar ceramah kan ada ngantuknya, iya, gitu. Setannya lebih kuat gitu kan. Iya. Kalau ngobrol gini kan kita dua arah ya. Iya, pendengar mungkin yang ngantuk. Tapi orang-orang enggak ya. Jadi kita pamit dulu pemirsa. Kita ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.